Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Во Македонија има области со интензивно загадени почви, од кои се загадуваат воздухот и водите. Постојат индустријски деполнији со големи количини опасен отпад, поради која е изработена стратегија со дефинирани 16 еколошки жешки точки, вели професорот Рајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Според истражувањата на професорот, во регионите каде што загадувањето е големо, постои загадување и на храната, особено во градот Велес и неговата околина. Стафилов посочува дека за решавање на проблемите со животната средина, државата треба да се фокусира на повеќе фронтови. Во продолжение следете го интервјуто во целост. Можно ли е да се реши проблемот со индустријскиот отпад во Македонија? На оваа тема разговараме со професорот Рајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Професоре, добар ден.
Добар ден.
Вие изработивте научно истражување за загаденоста од индустријата во Македонија. Кажете ни какви се резултатите?
Нашите истражувања беа пошироки, освен истражувањата на загадените подрачја од индустријските активности, извршивме истражувања и на подготовка на геохемиски атлас на почвите во Република Македонија, значи целата територија на Република Македонија, со избор на 1000 локации, од кои што се земени 2000 примероци, и врз основа на тие се подготви геохемиски атлас кој што излезе минатата година и е достапен. Сега од кој што ја имаме сликата за околу 40 хемиски елементи и нивната дистрибуција во почвите во целата држава. И паралелно, како што вие спомнавте, ги истражувавме сите речни сливови во Македонија, значи главните речни сливови, во однос на присуството на тешки метали во водите, во седиментите и во почвите во околината на тие региони. Од сите тие истражувања можеме да кажеме дека во Македонија имаме области каде што имаме интензивно загадени почви, која што се реперкуира и на загадување на воздухот, со пренос на таква прашина или на почвите. А исто така имаме индустријски депонии, кои што се најчесто историски од минатото, кога не се водело многу грижа за загадувањето и кога законските норми не биле на тоа ниво како што се сега, за да се спречи депонирање на таков, да речеме, опасен отпад, кој што е во енормно големи количества и кој што бара решенија. Преку Европскиот проект за изработка на стратегијата на отпад во Република Македонија во 2005 година се изработи стратегијата во која што се вклучи и секторот, делот за индустријски отпад, при што се дефинирани 16 жешки точки, токму како резултат на постојање на депонии со опасен отпад, за кој што Европската Унија дополнително финансираше проекти за изработка на feasibility студии, тоа се предпроектни студии за 5 најкритични локации. И можам да кажам дека од тогаш наваму нема сериозни зафати од страна на надлежните за решавање на овие проблеми.
Според тоа, дали се загадени водата што ја пиеме и храната што ја јадеме?
Македонија има среќа што има релативно квалитетна вода за пиење, изворска во најголемиот дел. И градовите имаат таква вода обезбедена. Имаме во однос на водата за пиење, јас би сакал да го потенцирам тука проблемот со загаденоста на водата од водоводот во Гевгелија, која што има зголемена концентрација на арсен. Овој проблем е познат, од средствата за јавно информирање слушам дека се обидуваат, посебно општината, да бара решение, но се уште не е решен тој проблем. Во однос на другите параметри, во однос на тешките метали, немаме критични состојби. Во однос на храната, она што ми е мене познато, а е резултат на наши истражувања, во одредени региони каде што имаме големо загадување, посебно со тешки метали, имаме загадување на храната. Ние детални истражувања извршивме во Велес и во неговата околина, од поголем број на бавчи, зедовме скоро над 40 различни примероци од зеленчуци и во сите нив утврдивме дека концентрацијата на кадмиум и олово е над максимално дозволената по нашите правилници. Но таа се уште се консумира, не е забранета за консумација. Предпоставувам дека надлежните ќе се зафатат да го решаваат тој проблем, бидејќи недопустиво е да кога знаеме дека имаме контаминирана храна, таа да се консумира и денес.
Според вас како треба да се реши овој проблем? Што е приоритет во овој момент?
Многу проблеми во животната средина се создадени гледано историски и треба на повеќе фронтови да се ориентираме. Тука е проблемот на загадувањето на воздухот во сите практично градови во Македонија и мерките кои што се од страна на Министерството за животна средина и владата кои што ги усвои треба да се решаваат, треба да се зафаќаат и решаваат тие проблеми според програмата која што според мене е релативно добро подготвена и таа треба да се реализира. Од аспект на воздухот е се уште им потреба од воведување на системи за решавање на проблемите со отпадните гасови од индустријски капацитети. Не се сите индустријски капацитети зафатени, јас тука би ја спомнал рек Битола, например. Сега дури се најавени планирања за решавање на некои такви проблеми и градот Битола е изложен на загадување и понатаму. Проблемот со водите е многу сериозен. Сите студии на речните сливови и реките покажуваат енормно загадување на водите, посебно со пестициди во некои делови со тешки метали. Нужно е воведување на системи за пречистување на отпадните води, било комунални, било индустријски. Некои индустријски објекти ги воведуваат тие системи, некои се уште не, но и државата и градовите, општините треба да се зафаќаат со решавање, со воведување на такви системи, но не само изградба на системи, туку и поддршка на работа на тие системи. Ние веќе имаме примери на веќе изградени такви пречистителни станици кои што делумно работат или со застој затоа што не се обезбедени средства материјални за нивна поддршка за континуирана работа. Тоа е нужно, затоа што станица за еден град од средна големина во Македонија да се изгради пречистителна чини многу, 20-30 милиони евра. И вие да ги финансирате или со донации, а да не работи е голема штета, а треба малку средства за тоа да функционира. Тука се и проблемите на загадувањето на почвите, кои што недоволно се истражени од аспект на биодостапност на полутантите во храната. Ова што ме прашувате е прашање кое што треба Министерство за земјоделие и шумарство, водостопанство да се зафати со проекти кои што ќе покажат дали на тие загадени почви храната која што се произведува се пренесува во продуктот краен, со кој интензитет, за што треба да се намени ако е тоа така случајот или да се забрани воопшто производство на храна на такви региони. Такви проекти отсутствуваат.
Каква е вашата оценка за посветеноста на државата? Има ли вистинска стратегија во овој момент?
Стратегија има изработено. Европската унија финансираше во изминатиот период од 20 и повеќе години, финансираше проекти со кои што се изработија стратегии, со помош на експерти од Европа. Исто така финансираше так изработки и други фондации, како што е ГЕФ, Обединетите нации фондот, или Јапонската фондација. Значи, стратегии, например, за отпад имаме, не може да се договорат општините во која општина ќе бидат регионалните депонии и стоиме. На тој план ни една регионална депонија не е изградена, иако достапни средства има. Имаме стратегија за воздух, имаме наведено мерки и така натаму, не се гледа интензивна реализација. Недостатуваат и средства и така натаму, но треба, според мене, поголема ангажираност и решителност на надлежните во зафаќање на овие проблеми, во обезбедување на средства. Делумно тие средства може да се обезбедуваат и од меѓународните фондови.
Доколку денеска почнеме да го чистиме индустријскиот отпад, почвите, водите, воздухот, колку време ќе биде потребно за тоа и колку ќе чини сето тоа?
Многу време треба, но треба да се почне сериозно. Имаме примери каде што траело тоа и децении, но континуирано се работело на решавање на проблемите. Со обезбедувања средства, со кофинансирање, со поведување на построги, мерки, со зајакнување на контролата, надзорот, инспекциите и така натаму. Во таква смисла на организација на нашата работа ни недостасува стратегија. Ние имаме стратегии за решавање на поединечни проблеми во поединечни медиуми, ама генерално како тоа да го организираме и фронтално да го решаваме е проблем. И секако многу средства треба. Многу средства треба, јас само можам да ви напоменам дека фисибилити студијата за решавање на проблемите со загадувањето на почвите во Велес покажа дека, а и нашите дополнителни истражувања, дека имаме загадени почви, интензивно загадени, според стандардите европски, така наречени интервентно загадени, што значи мора да се интервенира да се отстранат таквите почви, од 15 квадратни километри. Сега пресметајте, до длабочина од половина метар, тие почви да се отстранат и се донесат чисти почви. почви. Тоа се активности од ред на величина на стотици милиони евра. Но треба да се почне.
Како го оценувате моменталниот капацитет на институциите кои треба да го решат овој проблем во однос на човечки ресурси и технологија?
На располагање и човечки и технолошки решенија, па еве напоменав дури дел од финансиските средства ги имаме во Европа, во светот. Сите овие студии кои што ги спомнав јас, Европската унија кои што ги финансираше, ги реализира европски експерти. Може, ако вие решите да го решавате проблемот еве и сега, почетниот проект за ОХИС го реализираат холандски експерти во една од фазите. Значи, може да се обезбедат експерти да се решават. Ние сме мала држава и не може да очекуваме дека имаме технологии, решенија, експерти во таков обем да може сами да ги решаваме, ама имаме на располагање во светот посебни институти, научни, посебни фирми, фабрики, кои што тоа го работат. Тоа им е основна работа.
Деновиве Агенцијата за храна објави дека се откриени тешки метали во органи на дивеч, велејки дека предпоставуваат дека тоа е од почвата, а истовремено вие имате објавено научно истражување за загаденоста на почвата од тешки метали. Познати ли им се на институциите вашите истражувања?
Нашите резултати се сите објавени во научни трудови и во научни монографии. И тие се достапни на веб страницата моја на ResearchGate. При секое пребарување, секој може да ги добие. Во некои институции јас ги доставувам континуирано или целосно. Министерство за животна средина, сите наши околу 100 научни објавени трудови, десетина научни монографии, јас СНВ лично ги доставив. Кај нив.
Де повикуваат ли да, за некаква помош?
Во одредени проекти сум вклучен, меѓутоа оставам на нив. Ако мислат дека има потреба, јас стоам на располагање.
Потребна ли е промена на регулативата во Македонија во однос на максимално дозволените токсични субстанции во водите и во почвите?
Македонија има регулатива за ограничување на штетните субстанции во водите. Тоа е правилник од 1999 година, кој што во тоа време беше релативно добар и се уште и сега има добри гранични вредности, кои што може би после овие 20 години може би треба да се уште еднаш разгледаат. Имаме закон за заштита на воздухот и имаме и правилници за одредени токсични субстанции, не за сите кои што... Но сепак се повикуваме на директивите на Европската унија, така што можеме и тие да ги користиме. Во однос на почвите, ние, Македонија, нема закон за заштита на почвите. Правилниците треба да произлезат од законот. Подготвен е закон пред 4-5 години за драфт верзија и тој не се појави понатака, не се актуализира. Нужно е тоа да се направи и да се од него да произлезат потоа, да се подготват правилници. На жалост, Македонија нема правилник за максимално дозволени концентрации и содржини на штетни субстанции во почвите. И тоа многу ни недостасува и нам, кои што истражуваме и се занимаваме со истражување на квалитетот на почвите, за да ги оценуваме состојбите и затоа користиме меѓународни стандарди, најмногу холандските стандарди, но ние треба да имаме наши во секој случај. И воопшто да имаме закон за заштита на почвите.
Вие учествувавте во дебата во собранието во однос на измените на законот за минерални суровини поради можното отворање на нови рудници во Источна Македонија. Како гледате на тоа дека државата одобрува концесии за отворање на нови рудници, а истовремено го нема решено проблемот со индустријското загадување?
Јас во собранието на седницата на Комисијата за економски прашања делумно презентирав дел од нашите истражувања со стојбата која што е предизвикана од работата на индустријата како историско загадување и предупредив на опасноста од идни можни загадување на животната средина, од рударски металуршки активности и слично. Сепак, постојат современи технологии кои што може да спречат, ако се постапува строго по нив. Тоа не се практицирало толку интензивно до сега и затоа сме ја имале ова состојба, имаме ова состојба која што ја имаме. Јас сум посетил металуршки комбинати, сум ја посетил челичарницата Кавасаки во Токио, која што има 6 милиони тони производство на челик. Апсолутно нема загадување. Ама контролата, надзорот од страна на инспекторатот на градот е неверојатно ригорозен. Такви мерки, имајќи предвид скромниот човечки капацитет во смисла на бројност на инспекторатите во Македонија, посебно за животна средина, се многу малку. И во општините, и во Министерството, мора да се зголеми бројот, да добијат и инфраструктура, средства, за да може таа контрола, државата, да ја има многу, значително повеќе од колку сега.
Професоре, ви благодарам.
Благодарам и на вас за интересот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.